สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้จะอ่านพระสูตรจากอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตให้ฟังนะเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคหบดีท่านหนึ่งชาวเมืองเวสาลีเราก็ฟังดูคล้ายๆกับว่าบางทีอาจจะฟังเรื่องพระมาหลายเรื่องแล้ววันนี้ลองฟังเรื่องอุบาสกคนหนึ่งซึ่งเป็นคหบดีก็หมายถึงเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจภาษาเราทุกวันนี้นะภาษาเราทุกวันนี้ก็เรียกว่า business man พูดง่ายๆนะแต่ว่าภาษาพุทธกาลก็เรียกพวกที่เป็นคหบดีพ่อค้าแม่ค้าอะไรพวกนี้แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าบ้านเราก็ไม่ถึงกับ business man เท่าไหร่ของคหบดีบ้านเขานี่คือหมายถึงว่าเป็นคนร่ำรวยเป็นระดับเศรษฐีแล้วก็ค้าขายที่ใหญ่โตทํานองนี้ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าธรรมดานะครับในข้อ111ปฐมอุคคสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตครั้นได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารครั้งนั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่นิเวศของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีครั้นแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ลำดับนั้นอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีได้เข้าไปหาภิกษุนั้นไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วภิกษุนั้นได้กล่าวกับอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าดูก่อนคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการดูก่อนคฤหบดีธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการเป็นไฉนอุคคคฤหบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมก็ไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการเป็นไฉนแต่ขอท่านได้โปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการของกระผมที่มีอยู่จงใส่ใจให้ดีกระผมจักเรียนถวายภิกษุนั้นรับคำของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแล้วอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่กระผมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั้นเองจิตของกระผมเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผมคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษของกามอันต่ำช้าเศร้าหมองและอานิสงส์ในเนกขัมมะในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบกระผมว่ามีจิตอ่อนควรปราศจากนิวรณ์บันเทิงผ่องใสแล้วจึงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุก สมุทัยนิโรธมรรคเปรียบเหมือนผ้าที่บริสุทธิ์ไม่หมองดำจะพึงรับน้ำย้อมได้ดีแม้ฉันใดธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นแล้วแก่กระผมณที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วอย่างซึ้งถึงธรรมแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้วถึงความแกล้วกล้าแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแล้วและสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วณที่นั่งนั้นนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สองของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่สี่คนกระผมได้เข้าไปหาประชาบดีเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับเธอเหล่านั้นว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าผู้ใดปรารถนาจงใช้โภคะเหล่านี้และทำบุญได้หรือจะกลับไปสู่ตระกูลญาติของตัวก็ได้หรือประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบให้แก่เขาเมื่อกระผมกล่าวอย่างนี้แล้วประชาบดีนี้เจ้าค่ะกระผมก็เชิญชายผู้นั้นมาเอามือซ้ายจับประชาบดีมือขวาจับเต้าน้ำหลังน้ำมอบให้ชายคนนั้นก็เมื่อบริจาคประชาบดีสาวเป็นทานกระผมไม่รู้สึกว่าจิตแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สามของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่มากและทรัพย์เหล่านั้นกระผมแจกจ่ายทั่วไปถึงผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สี่ของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดกระผมก็เข้าไปหาด้วยความเคารพทีเดียวไม่ใช่เข้าไปหาด้วยความไม่เคารพนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่ห้าของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญหากท่านผู้มีอายุนั้นแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็ฟังโดยความเคารพแท้ๆไม่ใช่ฟังโดยความไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นไม่แสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็แสดงธรรมแก่ท่านนั้นนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่หกของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้าไปหากระผมแล้วบอกว่าดูก่อนท่านคฤหบดีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเมื่อเทวดาทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วกระผมจึงพูดกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพึงบอกอย่างนี้หรือไม่พึงบอกอย่างนี้ก็ตามแท้ที่จริงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วแต่กระผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าความฟูใจจะมีมาแต่เหตุนั้นข้อที่เทวดาทั้งหลายมาหากระผมหรือกระผมได้ปราศัยกับเทวดาทั้งหลายนี้เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่เจ็ดของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่พิจารณาเห็นสัญโยชน์ไรๆในโอรัมภาคิยสัญโยชน์ห้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นว่ายังละไม่ได้ในตน นี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่8ของกระผมที่มีอยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการของกระผมที่มีอยู่นี้แลกระผมก็ไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการเป็นไฉนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศของอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแล้วลุกจากที่นั่งหลีกไปภายหลังพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลคำสนทนาปราศัยกับอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุถูกแล้วถูกแล้วอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีเมื่อจะพยากรณ์พึงพยากรณ์ตามนั้นโดยชอบดูก่อนภิกษุเราพยากรณ์อุคคฤหบดีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการนี้และเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการนี้จบปฐมอุคคสูตรที่1นะที่อ่านให้ฟังนี้ก็คงพอฟังรู้เรื่องบ้างแล้วก็ไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องของคหบดีท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจเหมือนคำว่านักธุรกิจในยุคนี้แหละเป็นคนรวยในยุคนั้นซึ่งท่านนี้ก็มีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมมีธรรมะที่น่าอัศจรรย์ในตัวท่านอยู่8ประการซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงบดีท่านนี้ชื่อว่าอุคคฤหบดีเป็นชาวเมืองเวสาลีนะซึ่งธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการของท่านนี้ก็ท่านก็เล่าให้ภิกษุรูปหนึ่งฟังภิกษุก็เอาไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังอีกตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าเนี่ยที่กล่าวถึงก็คือเรื่องนี้แหละนะซึ่ง8ข้อมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังไปแล้วบางท่านก็อาจจะฟังทันบางท่านอาจจะฟังไม่ทันนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของท่านนะเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเพียงแต่ว่าบางทีฟังเรื่องของท่านเอาไว้บ้างก็ดีเหมือนกันเอาไว้ปลอบใจตนเองหรือว่าเป็นเครื่องกระตุ้นความเพียรของตนเองกระตุ้นการประพฤติปฏิบัติของตนเองว่าเออทำแบบนี้ทำแบบคล้ายๆท่านเนี่ยทำตรงนี้อันไหนที่พอทำขึ้นมาได้หรือว่าธรรมะอันน่าอัศจรรย์อันไหนที่พอที่จะทำให้มากขึ้นในจิตใจได้ก็จะได้รีบทำนะครับธรรมะอันน่าอัศจรรย์ของอุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีนี้มี8อย่างท่านเล่าให้ภิกษุรูปหนึ่งฟังข้อที่1เล่าว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในคราวที่กระผมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั้นจิตของกระผมก็เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของกระผมที่มีอยู่นี่อันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งนี่คือเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกปั๊บเนี่ยไม่มีข้อสงสัยเลยว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือว่าเก๋รู้จริงหรือว่ารู้ไม่จริงคล้ายๆใจมันไปเลยนะอันนี้เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์นะครับทำนองนี้เราทั้งหลายก็ลองดูตัวเองว่าพอจะเข้าหลักเข้าเกณฑ์กับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยคนที่เขาพร้อมจะบรรลุหรือว่าคนที่เขามีธรรมะนี่นะน่าอัศจรรย์เนี่ยพวกนี้พอเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขาไม่มีข้อสงสัยไม่มีเรื่องงมงายวนเวียนอะไรมากอย่างนี้เหมือนพวกเรานี่นะตอนนี้ถ้าว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่อย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้บอกว่าก็ธรรมะวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงเอาไว้แล้วแล้วก็บัญญัติเอาไว้แล้วอันนั้นจะเป็นศาสดาโดยการล่วงไปแห่งเราทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรานี่นะอันนี้ฉะนั้นเวลาเราเห ็นธรรมะหรือว่าได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยเนี่ยเป็นไงใจมันไปเลยไหมถ้าคนที่เขาทำเหตุปัจจัยมาดีนะคล้ายๆคนมีปัญญาเนี่ยพอเห็นปั๊บนี่เขาไม่สงสัยนะว่าโอ้ยคำนี้เป็นคำของผู้รู้จริงๆนี่นะคำนี้แสดงความจริงเขาไม่สงสัยส่วนพวกไม่รู้เรื่องพวกที่ยังคล้ายๆกับทุลีในดวงตามากหน่อยก็จะงงบ้างสงสัยบ้างเอ๊ะจริงหรือเปล่าขยายความหน่อยสิบางคนยิ่งขยายความยิ่งงงไปเรื่อยอันนี้ก็เรียกว่ามันยังคล้ายๆทุลีในดวงตามันเยอะไปทำนองนี้นะครับนี้ธรรมะอันน่าอัศจรรย์ของท่านอุคคคหบดีข้อที่1ก็คือท่านกล่าวว่าในคราวที่กระผมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั้นเองจิตของกระผมเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านะพร้อมกับการเห็นเลยก็จิตก็เลื่อมใสคล้ายๆผ่องใสเต็มที่เลยไม่มีข้อกังวลสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะเหมือนพวกเรานี้ถ้าเป็นคนที่มีปัญญาหรือว่าเป็นคนมีคุณธรรมดีได้ทำอะไรมาดีนี่นะพอเจอธรรมะเนี่ยอ่านธรรมะอันไหนที่ถูกต้องนี้ใจเขารู้เลยว่าโอ้อันนี้ถูกแล้วก็ไม่มีข้อกังวลสงสัยใดๆทั้งสิ้นใจมันปลอดโปร่งสบายหรือว่าเลื่อมใสผ่องใสไปในเรื่องนั้นอันนี้นะแต่ถ้าฟังธรรมะที่ถูกต้องหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วงงกลับไปกลับมาอยู่มืดตึ๊บเลยบางคนนะยิ่งอ่านก็ยิ่งงงไปเรื่อยนะโดยส่วนใหญ่บางทีพวกเรานี่ก็ให้ความสำคัญแก่กิเลสหรือว่าให้ท่ากิเลสมากเขาก็จะพูดขึ้นมาบอกว่าเอ้ยคำของพระพุทธเจ้ามีแต่บาลีแล้วก็ฟังบาลีไม่รู้เรื่องอาจารย์เวลาพูดก็พูดอย่ามีบาลีก็แล้วกันเขาก็ว่าไปอย่างนี้อันนี้คนมันโง่ไม่รู้เรื่องมันก็จะพูดประหลาดคนอะไรไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบางคนนี่เขามีปัญญาเนี่ยเขาได้ยินคำดีๆนี่นะเช่นพุทโธธัมโมสังโฆสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นอย่างนี้นะโอ้ใจมันสะอาดปลอดโปร่งมันไปทางนี้เลยนะมันเลื่อมใสไปนะส่วนพวกเรานี้โดยส่วนใหญ่ไปให้โอกาสแก่กิเลสแล้วก็ให้ข้อแก้ตัวต่างๆนานามากมายเวลาเรียนทางโลกก็เรียนจนทั้งหลายปีแต่เวลาฟังธรรมะนี่นะฟังครั้งเดียวไม่เข้าใจตอนนั้นก็เลิกแล้วอันนี้ก็จะมาโทษว่าภาษาบาลีมันยากภาษาธรรมะยากอย่างนี้มันก็ฟังไม่ขึ้นคือก็พูดแบบเอาใจกิเลสไปเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีประเด็นสำคัญอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็อย่าไปให้ท่าแก่กิเลสมากเพราะว่าแค่ไม่ให้ท่านี้มันก็ถล่มเอาจนเละตุ่มเปะแล้วนี่นะอันนี้เราก็เอาความน่าอัศจรรย์ของท่านอุคคคหบดีนี้มามองตัวเองว่าเออของท่านนี้นะพอเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเท่านั้นแหละใจท่านเลื่อมใสไปทางนั้นเลยไม่มีข้อกังวลสงสัยเลยว่าองค์นี้จะเป็นพุทธะแท้หรือพุทธะปลอมไม่สงสัยเลยนะทำนองนี้ตอนนี้ถ้าตัวพระพุทธเจ้านี้ก็ดำรงอยู่ในแง่ของคำสอนนี่แหละนะเราอ่านแล้วฟังแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเจอแล้วรู้สึกเลื่อมใสรู้สึกว่าใจมันไปทางนี้ก็พอใช้ได้นะทำนองนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่เลื่อมใสหรือว่ายังงงยังวนเวียนอยู่อะไรพวกนี้ก็ต้องฝึกตัวเองให้เยอะๆหน่อยก็จะได้เป็นไปอย่างเขาบ้างนะครับทำนองนี้นะฉะนั้นที่พูดอันนี้ให้ฟังก็เพื่อให้เราทั้งหลายไม่ตามใจกิเลสมากนักเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบพูดภาษาบาลีมันฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังภาษาอื่นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องขอให้เลื่อมใสเท่านั้นเองนะถ้าเลื่อมใสนี่แม่กบยังไปสวรรค์ได้นะนี่แค่กบนะพวกเราคงดีกว่ากบอยู่มั้งไม่ใช่โง่กว่ากบนี่ไอเรานี่ฟังแล้วยังโง่กว่ากบก็มีนะกบนี่เขาฟังยังไปสวรรค์นะเคยฟังเรื่องกบไหมมันดูกะเทพบุตรกบนะมีคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมอยู่ริมสระน้ำทีนี้กบก็ได้ยินเสียงก็โด่หัวขึ้นมาฟังเสียงแม่เลื่อมใสในเสียงจับนิมิตในเสียงว่าเออเสียงนี้ดีจังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเพราะกบฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแต่ว่ามีเสียงก็ใจไม่ลอยไปที่อื่นก็มาจับเสียงของพระพุทธเจ้า ขาเรียกถือนิมิตในเสียงทีนี้ไอ้เจ้าคนเลี้ยงโคก็มาอ้าวเขาประชุมฟังธรรมกันก็มายืนนะตัวเองมีไม้เท้าเนี่ยก็สับไม้เท้าลงไปถูกหัวกบนะถูกหัวกบกบก็ตายเลยตายพอตายแล้วด้วยจิตที่เขาจับที่เสียงนิมิตในเสียงของพระพุทธเจ้านิมิตเสียงธรรมะนี่นะฟังไม่รู้เรื่องแต่จับเอาไว้ก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรกบเทพบุตรที่มาจากกบเรียกว่ามันดูกะเทพบุตรเทพบุตรนี้เขาก็มองดูว่าเอ๊สมบัติที่เราได้มานี่ได้มาเพราะอะไรเนาะก็นึกดูพอนึกดูอ้าวอ๋อชาติที่แล้วเราเป็นกบเป็นกบแล้วเลื่อมใสในเสียงของพระพุทธเจ้าเห็นไหมใจมันเลื่อมใสนี่มันไปทางนี้ไปในเสียงของพระพุทธเจ้าแล้วจับเสียงนั้นเอาไว้พอดีเจอคนเลี้ยงโคมาเอาไม้เท้าสับลงที่หัวตายเกิดเป็นเทพบุตรเราได้สมบัตินี้มาก็เพราะพระพุทธเจ้าแท้ๆเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแน่ลงมาก็กราบเท้าพระพุทธเจ้านี่แหละลงมาแสงสว่างอยู่แถวๆเท้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยถามบอกว่าใครเนาะมาทำแสงสว่างสว่างอยู่แถวเท้าเรานี่มันดูกะเทพบุตรก็เลยประกาศตนบอกว่าข้าพระองค์นี้สมัยก่อนเมื่อกี้เนี่ยเป็นกบแล้วถูกเขาเสียบหัวเอาตายถือนิมิตในเสียงของพระพุทธเจ้าก็เลยไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เลยลงมาขอบคุณพระพุทธเจ้านะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็นั่งฟังธรรมพอฟังธรรมจบพระพุทธเจ้าเทศจบก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เป็นไงเลื่อมใสในเสียงเท่านั้นแหละนะนี่แค่ฟังไม่รู้เรื่องนะฉะนั้นพวกเรานี่เป็นมนุษย์มนานี่นะน่าจะดีกว่ากบสักหน่อยหนึ่งแต่บางคนมันโง่ขนาดบอกว่าแม้ภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องเครียดฟังแล้วเครียดต้องไปฟังภาษาไหนก็ไม่รู้นะมันอย่างนี้มันโง่มากแล้วเอาใจกิเลสเกินไปฉะนั้นเราอย่าไปอย่างนั้นนี่เห็นไหมฟังเรื่องคนอื่นก็เอามาพิจารณาตัวเองได้ว่าเออนี่เราก็อย่าไปตามใจกิเลสอะไรนักนะถ้ายังไม่เลื่อมใสก็ค่อยๆหาวิธีฝึกฝนตนเองให้มันมาทางนี้หน่อยไม่ใช่ไปทางนู่นไปทางเขาทางอะไรต่างๆนี่มันวุ่นวายนะครับทำนองนี้นี้ธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งของท่านอุคคะคฤหบดีเห็นปั๊บเลื่อมใสเลยไม่มีข้อกังวลสงสัยใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับถ้าเป็นพวกเราก็คล้ายๆกับฟังเสียงบาลีปั๊บเนี่ยนะโอ้สัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยแหมมันแจ่มเลยคล้ายๆกับว่ามันเลื่อมใสเต็มที่เลยมันไปทางนี้เลยนะไม่ใช่ฟังแล้วมืดตึ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่คือมันฟังแล้วแหมมันน่าอัศจรรย์กับคำนี้ทำนองนี้นะครับต้องใช่คำของผู้รู้อย่างแน่นอนไม่มีข้อกังวลสงสัยใดๆทั้งสิ้นความหมายคืออย่างนี้นี้ความน่าอัศจรรย์ประการที่หนึ่งต่อไปประการที่สองข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีจิตเลื่อมใสแล้วได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดกระผมคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขกถาโทษของกามอันต่ำทรามเศร้าหมองและอานิสงส์ในเนกขัมมะในคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบกระผมว่ามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์บันเทิงผ่องใสแล้วจึงประกาศสามุกกังสิกะธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเปรียบเหมือนผ้าที่บริสุทธิ์ไม่หมองดำจะพึงรับน้ำย้อมได้ดีแม้ฉันใดธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินเกิดขึ้นแล้วแก่กระผมณที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วอย่างซึ้งถึงธรรมแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วปราศจากความเคลือบแคลงแล้วถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแล้วและสมาทานสิกขาบท อันมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วณที่นั่งนั้นนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่สองของกระผมที่มีอยู่อันนี้เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันที่สองก็คือพอเลื่อมใสแล้วก็เข้าไปหาเข้าไปใกล้ๆแล้วก็นั่งฟังธรรมนะนั่งฟังธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพิกถา5ประการทานกถาศีลกถาสักกกถาแล้วก็แสดงโทษของกามคุณต่างๆแสดงอานิสงส์ของเนกขัมมะของการออกจากกามออกจากวัตถุสิ่งของต่างๆนะแสดงอนุปุพพิกถา5อย่างนี้หลังจากที่พระองค์ทราบว่าจิตของท่านอุคคฆาบรีนี้เป็นจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์บันเทิงผ่องใสแล้วก็ประกาศอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เทศนาเหมือนกันนี่แหละนะพอท่านฟังเป็นไงก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมได้บรรลุได้เห็นธรรมะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพอได้บรรลุธรรมะแล้วก็ได้เป็นผู้ที่มีการสมาทานหรือว่าตั้งใจรักษาสิกขาบทโดยมีพรหมจรรย์เป็นที่5คือศีลข้อที่3ของพวกเรานี่จะมีข้อที่3เป็นกาเมสุมิจฉาจารแต่ของท่านนี่จะเอาเป็นอพรหมจริยาเวรมณีนะศีลที่มีพรหมจรรย์พรหมจารีนะเป็นที่5นะถือพรหมจรรย์อพรหมจริยาคือข้อที่3นี่ถ้าศีล5แบบพวกเราทั่วไปนี่ก็ยังมีคู่มีการเสพกามอะไรต่างๆได้ตามปกติเพียงแต่ไม่ผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาก็ใช้ได้แต่ท่านนี้สมาทานเป็นข้อที่3นี้กลายเป็นอพรหมจริยาคือไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่มีอะไรต่างๆทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปเดี๋ยวท่านจะบอกต่อไปว่าท่านบรรลุธรรมขั้นอะไรนะในตอนท้ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะข้อที่2พอรู้อย่างนี้แล้วเราเอามาใช้กับพวกเรายังไงบ้างโอ้พอเลื่อมใสแล้วนะหลังจากเราเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาฟังดีๆมาทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อปรับจิตให้มันสะอาดมันปลอดโปร่งเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นนี่ที่เราปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่นะก็เพื่อฝึกให้จิตมันมีความพร้อมให้จิตมันมีความตั้งมั่นปลอดโปร่งเป็นสมาธิซึ่งจิตจะปลอดโปร่งเป็นสมาธินี่ก็ต้องอาศัยการฝึกมาตั้งแต่ขั้นต้นที่เราฝึกกันนะตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลฝึกสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆทั้งหมดนี่นะก็เพื่อให้จิตมันมีความพร้อมจิตมันอ่อนมันควรต่อการใช้งานและควรต่อการเห็นอริยสัจจะได้ทำถูกต้องต่ออริยสัจอย่างนี้นะครับนี่ที่เราฝึกมาทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้ได้จิตที่มีความพร้อมสำหรับการเห็นอริยสัจไม่ได้ฝึกเอาอะไรนะไม่ได้ฝึกเอาอะไรต้องเข้าใจประเด็นดีๆบางคนไปทำทานก็อยากได้ผลของทานอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องรักษาศีลก็อยากได้เป็นเทวดาอยากไปเกิดในที่ที่ดีๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะได้หลายเรื่องได้หลายเรื่องแต่ว่าไม่ได้สักเรื่องเหมือนพวกเรานี่คงได้มาหลายเรื่องแล้วหาแต่เรื่องนะเนี่ยหาแต่เรื่องไปเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายวนเวียนไปเรื่อยส่วนคนที่เขาฝึกฝนนี่ก็เพื่อว่าเห็นอริยสัจเห็นความจริงทีนี้จิตที่ยังไม่พร้อมนี่มันเห็นความจริงไม่ได้ตามันบอดอยู่มันเห็นความจริงไม่ได้ทั้งที่อริยสัจนี้เป็นความจริงของกายใจเราเองเนี่ยนะเป็นความจริงอันประเสริฐแล้วก็อยู่กับกายกับใจเรานี้ไม่มีทางจะไม่เป็นจริงได้เพราะว่ามันเป็นความจริงของกายใจเราเองทุกเนี่ยกายใจนี่ที่เรายึดถือว่าเราว่าของเรานี่เป็นทุกข์เห็นหรือยังบางคนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นสุขเป็นของดีอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วทั้งที่โดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ยไอ้กายกับใจเรานี่นะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5ที่ได้มาจากกำลังของกิเลสของอุปาทานต่างๆที่เราไปทำนั่นทำนี่แล้วก็ได้มาเนี่ยที่นั่งๆอยู่เนี่ยเป็นทุกข์นะ บางคนแก่จะตายอยู่แล้วยังไม่เห็นทุกข์เลยโอ้อย่างนี้แสดงว่าตาบอดเป็นนั้นมากฉะนั้นต้องชำระตาไม่ใช่ร่างกายมันไม่ทุกข์นะมันทุกข์แต่ตาบอดมันไม่ได้มองเห็นฉะนั้นในการฝึกอะไรทั้งหมดทั้งมวลนี่นะฟังธรรมก็ดีบริจาคทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญสมาธิภาวนาฝึกสติอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี่นะเราทำเพื่อให้จิตมันพร้อมให้จิตมันอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการมองเห็นอริยสัจไม่ใช่เพื่อให้มันเห็นอย่างอื่นนะไม่ใช่แม้ฝึกให้จิตมันสงบมันนิ่งอย่างนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเราต้องฝึกให้มันพร้อมสำหรับมามองดูแล้วโอ้กายนี่มันทุกข์เนาะใจนี่มันทุกข์เนาะเห็นคนเขามีลูกโอ้น่ารักน่ารักเนี่ยเด็กน่ารักน่ารักมองดูแล้วเป็นไงน่ารักไหมโง่แล้วต้องมองให้เห็นว่านี่ทุกข์นะเนี่ยโอ้นี่นี่เขาอุ้มลูกน่ารักน่ารักเนี่ยโอ้ทุกข์นะเนี่ยแบกหนักเลยลูกนี้กว่าจะเติบโตอีกอะไรอีกกว่าจะเรียนหนังสือจบลำบากลำบนนะเนี่ยถ้ามองออกอย่างนี้ก็เริ่มมีดวงตาบ้างอ้าวเห็นหมาตัวหนึ่งวิ่งมาแม่หมาน่ารักมากเช่นพุดเดิ้ลอย่างนี้นะเห็นเป็นไงฮะน่ารักไหมโอ้หมาน่ารักมากอันนี้โง่เต็มที่แล้วโง่กว่าเห็นเด็กน่ารักอีกนะเมื่อกี้หมานี่มันน่ารักลงหรือยังไงโอ้ยนี่ถ้ามองปั๊บโอ้โหชีวิตมันลำบากปานนี้เลยเหรอเนี่ยชีวิตเดรัจฉานนี่มันลำบากขนาดนี้นะเนี่ยมันหล่นลงไปนี่ชีวิตของเราแน่นอนบ้างไหมไม่แน่ไม่นอนเลยล้วนโอ้โหนี่มันต้องอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีดวงตาบ้างเคยเห็นอย่างนี้บ้างไหมเนี่ยโอ้ยแล้วจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาอย่างเขาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นที่เราทำอะไรมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อปรับจิตให้มันพร้อมนี่อย่างท่านนี้ก็พอไปฟังครั้งแรกนะไปฟังจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปฟังแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ประกาศธรรมะให้ฟังนี่แหละนะพอรู้ว่าจิตของท่านโอ้พร้อมแล้วจิตอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานควรต่อการเห็นอริยสัจพระองค์ก็ประกาศความจริงอันนี้ออกไปถ้าคนมีจิตดีแล้วเนี่ยนะจิตพร้อมแล้วประกาศเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติของกายใจเรานี่อริยสัจทั้ง4เนี่ยอยู่ในกายาวาหนาคืบที่มีใจครองและก็มีสัญญานี้แหละอยู่ในนี้เลยเป็นความจริงของสิ่งนี้ความจริงของมันเนี่ยกายใจเป็นทุกข์และเหตุที่ทำให้ได้ทุกข์ได้เวียนเกิดเวียนตายมาคือตัณหาความอยากรักตัวเองรักตัวกลัวตายความไม่รู้อริยสัจอวิชชาเนี่ยที่ไปยึดถือว่ากายใจเป็นตัวเราแล้วก็อยากให้มันดีอยากให้มันไปเกิดที่นั่นที่นี่กลัวมันตายกลัวมันจะทุกข์ทรมานนี่อันนี้มันเป็นเหตุให้ได้กายมาไม่รู้จักมันดีพอก็เลยได้มันมาทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเหมือนท่านไม่รู้จักสามีดีพอก็ได้สามีมานะถ้ารู้จักดีพอว่าโอ้นี่อย่างนี้ก็ไม่ได้สามีแล้วถ้ารู้จักโลกดีพอก็ไม่ต้องมาในโลกนี้แล้วที่ได้มานี่ก็เพราะไม่รู้จักมันดีพอก็เลยได้ไปได้มาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ทำนองนี้นะอันนี้ทุกขนิโรธะก็คือความดับของทั้งรูปทั้งนามดับทุกข์ทั้งเหตุให้เกิดทุกข์ดับทั้งทุกข์ดับทั้งเหตุให้เกิดทุกข์หนทางข้อประพฤติปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่ฝึกขึ้นมาในจิตนี่แหละนี่มันอยู่ในร่างกายยาวาหนาคืบที่มีใจครองนี้ทั้งหมดเลยทั้งอริยสัจทั้ง4ฉะนั้นถ้าใจพร้อมปั๊บเนี่ยประกาศอริยสัจออกมานี่ก็ย่อมมองเห็นความจริงชัดเจนแจ๋วทีเดียวมองลงไปทะลุหมดอย่างนี้นะไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยความรู้อันเป็นที่สุดของโลกนี่นะอยู่ในกายาวาหนาคืบนี้นั่นเองอย่างนี้นะครับอย่างท่านอุคคะคฤหบดีเป็นไงท่านก็มาฟังธรรมแล้วก็จิตก็ถูกชำระเป็นจิตที่พร้อมและพระองค์ก็ประกาศสัจธรรมความจริงท่านก็ได้เห็นธรรมเลยทะลุมองทะลุไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาแล้วเพราะมันเป็นความจริงของกายใจเราเองนี้เป็นความจริงว่านี่กายใจนี้มันเป็นของไร้แก่นสารเป็นของเป็นทุกข์นะนี่เป็นภาระนะแล้วได้ภาระนี้มาเพราะอะไรเพราะความไม่รู้และความอยากเท่านี้เห็นมันไม่มีอะไรที่ไม่จริงมันจริงแล้วก็ไม่มีทางจะไม่จริงทำนองนี้เพราะมันเป็นมาอย่างนี้แหละนะครับฉะนั้น ผู้ที่เป็นพุทธะก็รู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ประกาศสิ่งเดียวกันท่านจึงเรียกว่าธรรมเทศนาที่เป็นสามุกกังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ประกาศสิ่งเดียวกันนะครับท่านอุคคฆาบดีก็มองก็แทงทะลุมีปัญญาญาณจักขุเกิดขึ้นเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาก็ได้บรรลุธรรมแล้วแล้วก็สมาทานสิกขาบท5มีพรหมจรรย์เป็นที่5นี้เป็นความอัศจรรย์ข้อที่2ความอัศจรรย์ข้อนี้ก็เอามาใช้กับพวกเราทั้งหลายได้เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้รู้ว่าที่เราทำสิ่งต่างๆมากมายฟังธรรมอะไรเยอะแยะเนี่ยที่มาฟังผมบรรยายนี่กี่ปีมาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อจะฟังเอาปริมาณเยอะๆที่ไหนนะไม่ใช่แบบนั้นเรามาฝึกให้จิตมันมีความพร้อมให้มันชำระได้ความเข้าใจผิดความหลงผิดเนี่ยมันชำระออกที่เราฝึกสติสัมปชัญญะกันมากมายนี้ก็เพื่อจะไม่รับเรื่องภายนอกเข้ามาให้มีตัวกันเอาไว้กันถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยไม่ฝึกเอาไว้เป็นไงข้างนอกมาหมดถล่มยินดียินร้ายกับอารมณ์โน้นอารมณ์นี้อย่างนี้ก็ไม่มีทางเห็นความจริงได้จิตใจมันไม่ได้ถูกชำระมันไม่อ่อนเหมือนกับผ้าที่ไม่เหมาะสำหรับรับน้ำย้อมอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอย่างนี้นะอันนี้นะครับนั้นที่เรามาฝึกทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้จิตมีความพร้อมสำหรับอะไรพร้อมสำหรับเห็นอริยสัจเนี่ยที่เรามานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี่นะที่ว่าเป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันสูงสุดเพราะว่าได้เห็นอริยสัจถ้าใครเห็นอริยสัจเท่านั้นแหละจึงชื่อว่าได้สรณะอันเกษมได้สรณะอันสูงสุดส่วนใครไม่เห็นก็ลมแรงๆไปเรื่อยๆจะบอกว่าตัวเองเลื่อมใสศรัทธาหรือว่ามีสรณะก็ลมแรงๆไปเพราะว่าไม่เป็นจริงนะเหมือนเรื่องนี้เห็นไหมพอท่านได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วท่านก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอ้าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี่มาทีหลังการได้เห็นธรรมนี่นะส่วนพวกเรานี่กลับข้างก่อนกลับข้างงั้นกลับข้างก็ดีกว่าไม่กลับซะเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเพราะว่าไม่เห็นอริยสัจนี่พอเข้าใจไหมก็เหมือนกันถ้าเราคบมิตรคนใดคนหนึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรก็เพราะว่าได้เห็นอริยสัจเหมือนกันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยท่านจึงให้เอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นประกาศอริยสัจเอาไว้ถ้าพึ่งพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้เห็นอริยสัจถ้าพวกเราเป็นมิตรกันเนี่ยก็ต้องเป็นในแนวกัลยาณมิตรคือแนะนำกันเพื่อให้เห็นอริยสัจไม่ใช่แนะนำกันให้งมงายไปเรื่อยเธอทำบุญเยอะๆนะเนี่ยไปวัดเนี้ยไปวัดเนี้ยวัดนี้บุญใหญ่นะวัดนี้นะเข้าไปแล้วก็ได้บุญเยอะจะไปเกิดที่ดีๆอย่างโน้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้แนะนำไปไหนแล้วแนะนำไปเกิดไปตายวนเวียนไปแล้ววนเวียนไม่รู้เรื่องแล้วนะมิตรนี้ชักจะไม่ใช่กัลยาณมิตรแล้วเนี่ยต้องเข้าใจดีๆนะพวกเรานี่แหมกัลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนๆกันเอาอกเอาใจกันไม่ด่ากันอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะกัลยาณมิตรก็คือแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เห็นอริยสัจแนะนำจูงมือให้ฝึกเพื่อเห็นอริยสัจอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นคติย้อนกลับมาดูเราทั้งหลายโดยผ่านเรื่องของข้าบดีท่านหนึ่งความน่าอัศจรรย์ของท่านอันที่สองนะผ่านไปสองข้อแล้วมีสักอันไหมพวกเราเนี่ยไม่มีก็ทำขึ้นมาได้เขาฝึกได้นะพอมีแล้วก็ฝึกฝนขึ้นมาได้ก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับนี่ข้อที่หนึ่งท่านเห็นพระพุทธเจ้าปั๊บเลยเห็นแต่ไกลเลยครั้งแรกก็เลื่อมใสไม่มีข้อกังวลสงสัยเลยข้อที่สองก็พอเลื่อมใสเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงอนุปุพพิกถาจิตท่านพร้อมแล้วก็ประกาศอริยสัจท่านเห็นธรรมแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันเกษมอันสูงสุดแล้วนะครับอย่างนี้ต่อมาข้อที่3 ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีประชาบดีรุ่นสาวอยู่4คนกระผมได้เข้าไปหาประชาบดีเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกระเธอเหล่านั้นว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่5ผู้ใดปรารถนาจงใช้โภคะเหล่านี้และทำบุญได้หรือจะกลับไปสู่ตระกูลญาติของตัวก็ได้หรือประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบให้แก่เขาเมื่อกระผมกล่าวอย่างนี้แล้วประชาบดีคนแรกได้พูดกับกระผมว่าขอท่านได้กรุณามอบดิฉันให้แก่ชายชื่อนี้เจ้าค่ะกระผมก็ให้เชิญชายผู้นั้นมาเอามือซ้ายจับประชาบดีมือขวาจับเต้าน้ำหลั่งน้ำมอบให้ชายคนนั้นก็เมื่อบริจาคประชาบดีสาวเป็นทานกระผมไม่รู้สึกว่าจิตแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่3ของกระผมที่มีอยู่นี่เป็นข้อที่3แล้วนะข้อที่3ท่านก็เล่าเรื่องของท่านนะตอนที่ยังไม่เจอพระพุทธเจ้าก็เป็นหนุ่มนักธุรกิจเนี่ยบิสเนสแมนน่ะมีเมีย4คนเมียสาวด้วยนะในที่นี้บอกว่ามีประชาบดีรุ่นสาวก็หมายถึงว่าท่านอาจจะเป็นคนที่อายุเป็นกลางคนอะไรพวกนั้นเนี่ยซึ่งคนร่ำรวยบิสเนสแมนปกติเขาก็จะมีเมียสาวซึ่งปกติของเขาเพราะคนรวยนะท่านนี้มีประชาบดีรุ่นสาว4คนนะตอนนี้บรรลุธรรมแล้วก็สมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย์เป็นที่5ไม่มีเรื่องกามเมมาเกี่ยวข้องแล้วก็เลยไปคุยกับประชาบดีหรือว่าเมียตัวเองภรรยาตัวเองเนี่ยบอกว่าน้องหญิงทรัพย์สมบัติของเรามีอยู่นะถ้าใครอยากอยู่ก็เอาทรัพย์สมบัตินี้ไปทำบุญได้ตามสบายตามสะดวกไม่หวงเลยว่างั้นเถอะเงินมีในนี้เต็มเลยเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะเป็นคนรวยมีโภคสมบัติมากก็บอกน้องหญิงถ้าต้องการจะเอาทรัพย์นี้ไปทำบุญก็ตามสบายให้กรณีเฉพาะทำบุญนะถ้าต้องการเอาไปทำบุญเอาไปได้เลยหยิบไปได้ไปทำบุญได้ตามสบายแล้วทีนี้ถ้าใครที่ไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อยากจะกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่เพราะว่าถ้าอยู่บางทีบางคนผู้หญิงบางคนเขาต้องการมีลูกต้องการมีเพศสัมพันธ์มีอะไรต่างๆนะเขาต้องการเรื่องเป็นการมีครอบครัวนะแต่ของท่านนี้จะอยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องอยู่ใครอยู่มันนะทำนองนี้ทำบุญได้ก็บอกหรือว่าถ้าต้องการไปอยู่กับชายอื่นก็ให้บอกทีนี้ก็มีเมียคนแรกก็เดินมาเลยบอกว่านี่ๆขอให้พาดิฉันไปอยู่กับผู้ชายคนนี้เจ้าค่ะแน่นะท่านก็ให้เรียกผู้ชายคนนั้นมาเลยให้เรียกผู้ชายคนนั้นมาแล้วก็จับมือเอามือซ้ายจับภรรยาตัวเองมือขวาจับเต้าน้ำแล้วก็อ่ะให้ไปคล้ายๆกับแล้วก็ให้เงินให้อะไรไปตามสมควรน่ะทำนองนี้นะอันนี้ท่านบอกว่าในขณะที่ท่านทำแบบนั้นเนี่ยใจของท่านไม่แปรปรวนเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกแปรปรวนทำนองนี้อันนี้ก็เป็นคติของพวกเราทั้งหลายเหมือนกันก็คือว่าอันนี้ท่านให้ภรรยานะซึ่งว่าไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คงจะรักกันมากอะไรกันมากนะทีนี้พวกเราลองมาดูสิให้แล้วมันหวั่นไหวบ้างไหมแต่ละอย่างยังไม่ต้องให้สามียังไม่ต้องให้ภรรยาไม่ต้องให้ลูกอะไรขนาดนั้นนะเอาแค่ให้อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ลองดูก็แล้วกันนะครับถ้าอันไหนที่เราให้ไปแล้วแล้วก็ไม่หวั่นไหวอันนี้มันก็จะดีขึ้นคล้ายๆกับมันก็มีธรรมะที่น่าอัศจรรย์ได้มากขึ้นอันนี้ท่านพูดถึงความน่าอัศจรรย์ของท่านแต่พวกเราไม่ต้องถึงกับทำได้อย่างนี้หรอกเพียงแต่ว่าเอามาเป็นคติของตัวเองได้รู้จักปล่อยรู้จักวางเรื่องต่างๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่าของไม่จำเป็นแล้วเนี่ยอันนี้ควรจะให้ได้โดยง่ายอย่างเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องใช้อย่างเนี้ยเปิดตู้ออกมาปั๊บโอ้ตัวนี้สวยมากแต่ไม่จำเป็นไม่ได้ใช้เลยตั้งหลายเดือนแล้วอันนี้ไม่ควรจะหวั่นไหวอะไรเลยถูกไหมอันนี้นะทำนองนี้แต่พวกเรานี่เปิดมาปั๊บโอ้จะให้ทั้งตู้เลยนะตอนแรกตอนคิดนะแต่พอเปิดตู้มาปั๊บเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็ยังดีอยู่สวยอยู่เลือกไปเลือกมาเสื้อ100ตัวตอนแรกว่าจะให้สัก97เหลือเอาไว้3แต่พอไปดูจริงๆมันกลับข้างให้ได้3เหลือ97มันเป็นอย่างเงี้ยพวกเรามันเป็นอย่างงี้โดยส่วนมากนะ ของในตู้เย็นอะไรต่างๆก็ต้องรอบูดก่อนค่อยเอาไปทิ้งของดีๆไม่กล้าให้ถ้าจะให้ได้ทีนี้มันต้องแง่ได้บุญถึงจะให้นี่มันรู้สึกอย่างนั้นนะต้องได้บุญเวลาอยากได้บุญก็ไปหาของดีๆไปถวายพระส่วนของในบ้านเนี่ยไม่กล้าแม้กระทั่งให้อะไรนะลำบากลำบนขนาดนี้นะพวกเราเนี่ยทรมานมากนะครับฉะนั้นก็ให้ฝึกนะฝึกจากง่ายๆของที่พวกเราพอให้ได้เนี่ยสะดวกของที่ไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้บอกว่าแม้แต่ข้าวที่เรากินเหลือเอาไว้ในจานมีเม็ดข้าวอยู่ข้าวที่เหลือเอาไว้ในจานมีเม็ดข้าวเพียงแต่เราล้างจานอันนี้แล้วก็มีความคิดว่าเอาละสัตว์ที่อยู่ในน้ำนี่จะได้กินแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำแค่นี้ก็ได้บุญแล้วง่ายนิดเดียวเนี่ยลองทำดูตั้งแต่สิ่งที่เราไม่ได้ใช้หรือจะทิ้งอยู่แล้วเนี่ยอย่าให้มันมีไหวหวั่นไหวเนี่ยไม่ต้องทำตามอยากตามความต้องการอะไรพวกเราจะทำอะไรทีมันมีแต่เรื่องอยากเรื่องต้องการจะทำบุญก็เพราะอยากได้บุญจะทำนั่นทำนี่ก็วนเวียนไปไม่ได้ทำอะไรเพื่อละกิเลสเลยมันวนเวียนทำนองนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องถึงกับทำดีๆเพื่ออยากได้บุญอะไรก็ได้ไปดูอันของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วลองเอาออกไปดูซิว่ามันหวั่นไหวไหมหัดบ่อยๆทำนองนี้นี่ของท่านนี่พูดถึงขนาดบริจาคเมียเลยนะเนี่ยอันนี้นะก็คือคล้ายๆกับว่าทรัพย์สมบัตินี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วบอกเลยว่าเนี่ยถ้าต้องการเอาเงินไปทำบุญเนี่ยเชิญตามสะดวกเลยหยิบไปได้ตามสะดวกนี่ขนาดนี้นะสบายมากส่วนพวกเรานี่คงหวงกันใหญ่นะมันก็ลำบากหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ถึงขนาดนี้เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นคติในแง่ว่าเราเวลาฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยให้มันถูกหลักอย่างนี้ไม่ใช่จะไปเอาบุญเอาให้ได้นั่นได้นี่หวั่นไหวไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนี้มันไม่ไหวถ้าจะให้ก็ให้ในแง่มันไม่หวั่นไหวนะไม่ใช่ให้เพราะอยากได้ให้เพราะได้บุญเยอะกว่าเลยให้ทำทานประณีตก็เพราะว่าถือว่าได้บุญเยอะกว่าเลยทำไม่ใช่อย่างนั้นหรอกให้เอาเรื่องสละออกคลายออกปล่อยวางไม่หวั่นไหวในใจนี้เป็นหลักซึ่งวิธีการที่ทำง่ายก็อย่างที่ผมบอกแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีไว้ไอ้ของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยแค่คิดจะให้คนอื่นเนี่ยไอ้เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะคิดให้คนอื่นนี่คงไม่ยากใช่ไหมลองดูว่ามันจะไม่ยากอย่างนั้นหรือเปล่าก็เราไม่ได้ใช้นะถ้าเราเอาไว้มันก็ต้องมานั่งเช็ดมันอยู่อะไรอยู่เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเพชรพลอยเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ใช้นะได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ดูด้วยซ้ำไปไม่กล้าให้คนอื่นดูแม้กระทั่งตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้ดูนานๆจะดูทีลิ้นชักออกมาเช็ดๆๆๆเช็ดปิดคืนนี่ไอ้ของไม่ได้ใช้เนี่ยนี่เห็นไหมพวกเนี้ยนะแต่ว่าถ้าอันนี้มันหนักมากก็ไปดูอันที่มันราคาน้อยกว่านี้อะไรน้อยกว่านี้ที่มันไม่ได้ใช้น่ะทำนองนี้มันก็ดองดูทำนองนี้นะนี่ท่านอุคคฤหบดีบริจาคประชาบดีคือภรรยาสาวเป็นทานกระผมไม่รู้สึกว่าจิตแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเลยนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่3ของกระผมที่มีอยู่นี่ท่านทำได้อย่างนี้นะพวกเราไม่ต้องทำได้ขนาดนี้หรอกเอานิดๆหน่อยๆก็พอแต่ว่าให้รู้ว่าในการปฏิบัติธรรมเราเป็นไปเพื่ออย่างนี้เพื่อสละเพื่อปล่อยเพื่อวางแล้วก็ไม่อาลัยกับมันนะต่อไปข้อที่4ข้าแต่ท่านผู้เจริญในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่มากและทรัพย์เหล่านั้นกระผมแจกจ่ายทั่วไปถึงผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่4ของกระผมที่มีอยู่ทรัพย์สมบัตินี้มีมากนะแล้วก็แจกจ่ายทั่วไปเลยแก่ท่านที่มีศีลเหมือนกับของเป็นของกลางเลยไม่มีบอกว่าเอาท่านนี้ให้เท่านี้วัดนี้ให้เท่านี้วัดโน้นให้เท่าโน้นเท่านี้หน้าตาดีให้เท่านี้หน้าตาไม่ค่อยดีให้นิดหน่อยไม่มีข้อจำกัดไม่มีจำกัดคือก็ดูเป็นเรื่องเหมาะสมว่าคนนี้ต้องการเท่านี้ก็ดูเป็นเรื่องความเหมาะสมไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปไม่มีเรื่องจำกัดยึกยึกยักยักพวกเรานี้มันมีข้อจำกัดเยอะนะข้อจำกัดถ้าให้ลูกแล้วก็ขอมาเถอะไม่จำกัดถ้าจะไปทำบุญนี่ร้อยหนึ่งก็ทั้งยากนะลำบากนะพวกเราเนี่ยนะถ้าลูกมาขอนี่เป็นหมื่นๆเนี่ยขอเลยลูกเอ้ยให้สบายเลยวิ่งหาหัวหมุนไปเลย พอไปวัดเนี่ยนะจะหยอดตู้ทีนี้ต้องมาหาแบงค์20แบงค์100ก็โอ้จะหยอดทีมันก็ลำบากลำบนมันลำบากนะพวกเราเนี่ยนะมันบางคนยังหาเหรียญอยู่ใช่ไหมโอ้ตายแล้วอย่าขนาดนั้นนะแต่ทำอะไรให้ก็มันรู้จักหน่อยนี่แต่ท่านนี้ไม่ว่าอย่างนั้นเลยท่านว่าของท่านนี่โภคทรัพย์ของท่านมีมากและทรัพย์เหล่านั้นแจกจ่ายทั่วไปเลยคล้ายๆสาธารณะเลยไม่มีจำกัดจำเขี่ยหรือว่าไม่มียึกยักว่าอันตรงนี้ให้เท่านี้ให้ทั้งนี้ได้มากกว่าน้อยกว่าพวกเรานี้ถ้าเป็นอย่างพวกลูกหลานเราอะไรเรานี่มันก็โอ้โหต้องมาก่อนนะให้เยอะแทบไม่คิดเลยส่วนถ้าจะทำบุญทำความดีหรือให้อะไรต่างๆนี่มันโอ้น้อยมากน้อยจริงๆถ้าจะให้ได้เยอะหน่อยก็เรื่องได้บุญเยอะๆค่อยถวายเยอะนี่มันเป็นอย่างนี้ไปหมดเนี่ยพวกเราเนี่ยทำนองนี้อันนี้ก็ฟังท่านเอาไว้ก็จะได้มาดูตัวเองว่าไปถึงไหนกันแล้วส่วนใหญ่พวกเรามันไปไกลเกินไปแต่ไปไม่ถูกไปเข้าป่าเข้าดงไปนะครับไปเข้าป่าเข้าดงแล้วก็จะได้กลับมาบ้างนะครับนี้เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่4ต่อไปข้อที่5ข้าแต่ท่านผู้เจริญกลับผมเข้าไปหาภิกษุรูปใดกระผมก็เข้าไปหาด้วยความเคารพทีเดียวไม่ใช่เข้าไปหาด้วยความไม่เคารพนี้แลเป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่5ของกระผมที่มีอยู่เวลาเข้าไปหาพระนะไม่ว่าพระรูปใดก็ตามไปหาภิกษุใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพระผู้น้อยหรือว่าแม้กระทั่งบวชวันนั้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็เข้าไปด้วยความเคารพพอๆกันไม่ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามขอให้เป็นพระนะไม่เลือกเจ้าอาวาสไม่เลือกรองไม่เลือกพระใหม่พระเก่าอะไรทั้งนั้นเข้าไปใจเสมอกันหมดนี่เข้าไปด้วยความเคารพหมดพอๆกันกระผมเข้าไปหาภิกษุใดก็เข้าไปหาด้วยความเคารพหมดทั้งภิกษุแก่ๆก็เข้าไปด้วยความเคารพภิกษุหนุ่มก็เข้าไปด้วยความเคารพปัญญามากก็เคารพปัญญาน้อยก็เคารพขอให้เป็นภิกษุเลยนี่เห็นไหมนี่คนที่เขามีคุณธรรมเป็นอย่างนี้นะไม่มีการเลือกพระไม่มีการเลือกองค์โน้นองค์นี้เลยนี่จิตเสมอกันนะทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาประการที่5ต่อไปประการที่6ข้าแต่ท่านผู้เจริญหากท่านผู้มีอายุนั้นแสดงธรรมแก่กระผมก็ฟังโดยความเคารพแท้ๆไม่ใช่ฟังโดยความไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นไม่แสดงธรรมแก่กระผมก็แสดงธรรมแก่ท่านนั้นนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่6ของกระผมที่มีอยู่นอกจากเคารพสงฆ์แล้วก็เคารพธรรมะด้วยเข้าไปก็มีแต่เรื่องของความเคารพถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะอย่างเดียวถ้าไปหาพระภิกษุรูปนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่ก็ตามพรรษาเท่าไหร่นี่เข้าไปด้วยความเคารพถ้าท่านแสดงธรรมก็ฟังด้วยความเคารพอย่างเต็มที่เลยอย่างแท้ๆแน่นอนเคารพเต็มที่เคารพธรรมะนะทีนี้ถ้าพระภิกษุท่านอาจจะแสดงธรรมไม่ได้หรือว่าท่านยังไม่รู้ไม่ใช่โอกาสของพระแสดงธรรมท่านก็แสดงเองเลยนี่เป็นแต่เรื่องของธรรมะไม่ใช่ไปคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้จิปาถะไม่ใช่ไปวัดก็ไม่ใช่ไปถามเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้าไปถ้าท่านแสดงธรรมให้ฟังก็ฟังโดยเคารพถ้าพระไม่แสดงเป็นไงแสดงเองเลยทำนองนี้นะครับทำนองนี้อันนี้เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่6เข้าไปหาอะไรต่างๆก็พูดคุยเรื่องธรรมะนะครับอันนี้ต่อไปประการที่7ข้าแต่ท่านผู้เจริญไม่น่าอัศจรรย์ที่เทวดาทั้งหลายเข้าไปหากระผมแล้วบอกว่าดูก่อนคฤหบดีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเมื่อเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้กระผมจึงพูดกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพึงบอกอย่างนี้หรือไม่พึงบอกอย่างนี้ก็ตามแท้ที่จริงธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วแต่กระผมก็ไม่รู้สึกเลยว่าความฟูใจจะมีมาแต่เหตุนั้นข้อที่เทวดาทั้งหลายมาหากระผมหรือกระผมได้ปราศัยกับเทวดาทั้งหลายนี้เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่7 ของกระผมที่มีอยู่ข้อที่7นี่นะเทวดาก็มาหาท่านบอกว่าไม่น่าสนใจอะไรเทวดาก็อยากจะพูดอะไรก็พูดไปท่านไม่ได้เอาคำของเทวดาเป็นหลักเป็นใหญ่เทวดาจะพูดว่าธรรมะดีหรือว่าธรรมะหรือไม่พูดก็ตามท่านก็เห็นตามที่เป็นจริงนะแล้วก็ไม่รู้สึกฟูใจไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญเพราะได้คุยกับเทวดานี่นะพวกเราถ้าได้คุยกับเทวดาเป็นไงบ้างลองดูก็แล้วกันว่าจะพิเศษพิสดารขนาดไหนน่าอัศจรรย์ไหมของท่านนี่บอกว่าเทวดาจะว่ายังไงท่านไม่สนใจเลยจะบอกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ดีแล้วหรือไม่บอกไม่เกี่ยวท่านรู้อยู่แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเรียนมาแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับเทวดาเลยเทวดาจะบอกหรือไม่บอกธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและไม่รู้สึกฟูใจไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นไม่รู้สึกเป็นคนสำคัญเพราะว่าได้คุยกับเทวดาอะไรนี่เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ประการที่7นะครับในข้อนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มาดูใส่มาทางพวกเราทั้งหลายก็ได้ว่าเป็นไงบ้างยังหวังหรือว่ายังคล้ายๆน่าอัศจรรย์อะไรอยู่ไหมยังรอเทวดาจะมาโปรดอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าเอาธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่ถ้าเอาธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่นี่นะมันไม่มีปัญหาแล้วเราเรียนธรรมะมาแล้วถ้าเทวดารู้ธรรมะก็โอเคเป็นเพื่อนกันได้ก็บอกแนะนำกันได้ถ้าเทวดาไม่รู้ธรรมะก็ต้องบอกเทวดาสอนเทวดาเนี่ยเพราะธรรมะเป็นหลักเป็นใหญ่ไม่ได้มีเรื่องอัศจรรย์หรือว่าไม่เรื่องมีไม่ใช่มีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเทวดาอะไรอย่างนี้นี้เป็นความน่าอัศจรรย์ประการที่7คือท่านนี้มีเทวดามาหาบ่อยๆแต่ว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกฟูใจแล้วก็เทวดาจะว่ายังไงก็ไม่เกี่ยวนี่ทำนองนี้นะเป็นไงพวกเรายังคงไม่มีมานะทำมาบางคนวิ่งขาลากเลยบางคนนะแล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้สำหรับท่านนี้นะสำหรับท่านนี้อันนี้ก็หมายถึงว่าโดยแท้จริงก็คือถ้ารู้ธรรมะแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับเทวดาอะไรเทวดาจะว่ายังไงก็ไม่เกี่ยวกันแล้วไม่ได้เรื่องน่าตื่นเต้นน่าอัศจรรย์อะไรนะครับเห็นไหมคนที่มีธรรมะน่าอัศจรรย์นี้เขากับไม่รู้สึกอัศจรรย์กับพวกเทวดาเลยรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรความหมายคือนั้นเนี่ยคนน่าอัศจรรย์ส่วนพวกไม่อัศจรรย์นี่ถ้าเทวดามาคงจะแหมตื่นเต้นเร้าใจอะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกเหมือนพิเศษหรือว่าเป็นคนไม่เหมือนธรรมดาไปนะครับต่อไปข้อที่8ข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่พิจารณาเห็นสัญโยชน์ไรๆในโอรัมภาคิยะสัญโยชน์5ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นว่ายังละไม่ได้ในตนนี้แลเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่8ของกระผมที่มีอยู่ข้อที่8ท่านก็ไม่ได้พิจารณาเห็นสัญโยชน์ที่เป็นสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ในตัวท่านเลยไม่เห็นเลยนะก็คือท่านเป็นพระอนาคามีนั่นเองนะสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ประการก็มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะเนี่ยท่านมามองดูแลไม่มีในตัวท่านเลยไม่มีในจิตในใจท่านเลยไม่เห็นมีเลยมองดูแล้วนะทำนองนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นพระอนาคามีเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาข้อที่8ของท่านที่มีอยู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคนอื่นสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของคหบดีเป็นเรื่องของคฤหัสถ์แบบเราทั่วไปนี่แหละแต่ว่าท่านเป็นพระอนาคามีซึ่งแต่เดิมท่านก็ยังไม่เป็นอย่างเราทั่วไปแต่ว่ามีลักษณะที่พิเศษของท่านคือข้อที่หนึ่งคือเห็นตอนแรกก็เลื่อมใสเลยอันนี้แสดงว่าท่านทำเหตุปัจจัยอะไรต่างๆมาดีนะทีนี้พวกเราก็จะได้มาฝึกตัวเองให้ว่าให้เลื่อมใสไปทางนี้ให้ฝึกแล้วก็จะได้ดูว่าเป็นไงบ้างเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจมันไปทางนี้ไหมถ้าใจมันเลื่อมใสได้ฟังคำสอนปั๊บแหมใจผ่องใสทุกทีเลยนะถ้าฟังเสียงเพลงฟังหนังฟังละครแหมมันมืดมิดพอฟังธรรมะเสียงสัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นมาแล้วก็โอ้โหผ่องใสเลยนะถ้า มีเสียงหมาเสียงเด็กมาร้องกระจององแงมันรู้สึกแหมไม่ค่อยสำราญเท่าไหร่แต่พอมีเสียงธรรมะขึ้นมารูปังอนิจจังแล้วก็โอ้โหจะปลอดโปร่งนี่อย่างเงี้ยแจ๋วนี่แจ๋วนะท่านเป็นไงบ้างมันเป็นอย่างนี้บ้างไหมธรรมะเอาไว้ก่อนขอจัดการดังนี้ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ซะมากนะครับนี่ก็เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ของข้าหัมบดีท่านหนึ่งอุคคะข้าหัมบดีข้อที่หนึ่งคือท่านเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกก็เริ่มใสข้อที่สองก็เข้าไปฟังธรรมครั้งแรกก็ได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอนาคามีเลยนะสำหรับพระอนาคามีนี่เขาศีลข้อที่สามจะเปลี่ยนเป็นอพรหมจริยาเวรมณีก็มีศีลห้าเหมือนเรานี่แหละนะศีลห้าเหมือนเราแต่ข้อที่สามเปลี่ยนนะครับนี่ความน่าอัศจรรย์ข้อที่สองความน่าอัศจรรย์ข้อที่สามของท่านก็คือท่านเล่าว่าท่านมีเมียมีภรรยาสาวเนี่ยสี่คนภรรยาสาวด้วยนะสี่คนแล้วท่านก็ไปจัดการเมียโดยใครต้องการอยู่ด้วยก็ได้มีทรัพย์สินเงินทองให้จะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้หรือบางคนอยากจะกลับไปบ้านแม่คืนก็ได้หรือบางคนอยากจะไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นก็ให้บอกทีนี้เมียคนแรกก็มาเลยดิฉันอยากไปอยู่กับผู้ชายคนนี้เจ้าข้าเลยนะท่านก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าใจหวั่นไหวอะไรเลยอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ความน่าอัศจรรย์ข้อที่สามข้อที่สี่ก็โภคสมบัตินั้นในตระกูลของท่านมีมากแล้วก็เป็นสาธารณะสำหรับผู้ที่มีศีลทั่วไปคือบริจาคได้ทั่วไปไม่มีจำกัดจำเขี่ยข้อที่ห้าถ้าเข้าไปหาภิกษุรูปใดก็เข้าไปโดยเคารพไม่ว่าจะเป็นภิกษุแก่ภิกษุอ่อนภิกษุพรรษามากพรรษาน้อยก็เข้าไปโดยเคารพข้อที่6เข้าไปหาพระแล้วก็ถ้าพระแสดงธรรมก็ฟังด้วยความเคารพถ้าเกิดพระไม่แสดงธรรมก็แสดงธรรมให้พระฟังเนี่ยนะพวกเราเอาอย่างนี้บ้างก็ได้นะแต่ระวังเจอไม้ตะพดนะก็ดูเอาแต่ว่าต้องเข้าไปโดยความเคารพนี้ก่อนต้องแล้วก็ฝึกหัดเอาเนี่ยกิเลสเรายังเยอะอยู่แต่นี้เป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นธรรมะที่มีในตนของท่านพระอนาคามีแต่ที่เราฝึกหัดปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับนี่แหละฉะนั้นอันไหนที่พอฝึกได้หัดได้ขัดเกลากิเลสได้แล้วก็ทำไปนะส่วนจะได้มากได้น้อยนี่ก็แล้วแต่ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะครับแล้วแต่แล้วก็ข้อที่7ก็คือเทวดาก็เข้ามาหาอยู่เรื่อยแล้วก็พูดโน่นพูดนี่อยู่เรื่อยท่านก็ไม่ได้ไปตามคำเทวดาเทวดาจะว่ายังไงท่านก็เอาธรรมะเป็นหลักธรรมะย่อมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและก็ไม่รู้สึกปราบปลื้มฟูใจหรือตื่นเต้นเวลาที่ได้คุยกับเทวดานะข้อที่8ก็คือท่านมองดูแล้วตัวเองไม่มีสัญโยชน์อันเป็นสัญโยชน์เบื้องต่ำ5ประการโอรัมภากิยสัญโยชน์5สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะมองดูแล้วไม่มีในตนเลยมองดูแล้วทำนองนี้นะครับก็มี8อย่างอย่างนี้หลังจากภิกษุรูปนี้ได้ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วก็จำเรื่องนี้ไว้ก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ฟังว่าได้คุยกับอุคคะคฤหบดีว่าอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วให้จำเอาไว้ว่าอุบาสกคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทำนองนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอุบาสกท่านหนึ่งพวกเราทั้งหลายเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็บริหารให้มันเป็นไปได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วก็มีลักษณะทั้งที่บรรลุธรรมอย่างนี้แล้วท่านก็ยังเป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแต่จัดการสิ่งต่างๆได้ดีได้ถูกต้องนะทรัพย์สมบัติก็มีเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าบริจาคได้สบายภรรยาก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าจัดการได้ถูกต้องถ้าจะอยู่กับท่านก็ทำบุญทำทานไปถ้าคนชอบแบบนี้ก็อยู่ได้ถ้าอยากจะกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่ก็พากลับถ้าอยากจะไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นก็พาไปอยู่เนี่ยก็จัดการทุกเรื่องได้เหมือนเดิมปกติเนี่ยเป็นอนาคามีนะเนี่ยทํานองนี้นะครับอย่างนี้ก็เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ที่มีในตัวของท่านอุคคะคฤหบดีชาวเมือง เวสาลีนะครับอุบาสกในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะนะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาบางท่านเพื่อให้เราทั้งหลายได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ย้อนกลับมาดูการปฏิบัติของตนเองการศึกษาธรรมะของตนเองว่าเป็นยังไงบ้างเข้ารูปเข้ารอยบ้างหรือเปล่าถ้าเข้ารูปเข้ารอยมันก็จะมีคุณสมบัติประเภทนี้เกิดขึ้นมานะเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าถูกต้องผมก็ได้เคยพูดเรื่องของตัววัดผลการปฏิบัติที่ถูกต้องไปหลายเรื่องแล้วนะเช่นวัดถึงอกุศลต่างๆมันลดลงอย่างนี้ก็ได้อกุศลมันลดลงนะแต่เดิมเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วของขึ้นกิเลสขึ้นเพียบถ้าปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติแล้วได้สติได้ปัญญาเจอเหตุการณ์แบบเดิมคล้ายๆเดิมกิเลสขึ้นไหมกิเลสไม่ขึ้นป้องกันกิเลสได้งดเว้นทุจริตได้อะไรได้นี่กิเลสมันลดลงนี่อันนี้การปฏิบัติในทำนองนี้ก็ถูกส่วนปฏิบัติแนวไหนแล้วปฏิบัติตั้งนานแต่กิเลสไม่ลดเลยนะกระทบอารมณ์ก็ของขึ้นอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องไปนั่งสมาธิตั้งนานออกมาก็เหมือนเดิมเลยอย่างนี้ก็อย่างนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่าที่ปฏิบัติอยู่นั้นมันละกิเลสไม่ได้เราต้องดูการปฏิบัติของตนเองเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อละกิเลสเนี่ยมันละกิเลสผลของมันเนี่ยละกิเลสได้นะหรือว่าเราดูอันที่สองก็ได้ดูกุศลมันเพิ่มขึ้นเกิดง่ายขึ้นแต่เดิมเห็นคนอื่นๆเห็นหมาเห็นแมวนี่ส่วนใหญ่ก็คงจะกิเลสเอาไปกินเพียบเห็นคนอื่นบางคนแม้แต่เห็นคนอื่นทำดีก็ยังหมั่นไส้เขาเลยอนุโมทนาก็ไม่เป็นเลยหรือว่ายินดีปรีดากับคนอื่นไม่เป็นกิเลสมันขึ้นตลอดต่อไปฝึกปฏิบัติธรรมแล้วฝึกถูกต้องฝึกสติสัมปชัญญะดีแล้วก็เป็นยังไงเห็นอะไรอะไรก็กุศลเจริญงอกงามกุศลเกิดขึ้นง่ายมีศรัทธาหิริโอตัปปะมีสติมีปัญญาง่ายเข้าง่ายเข้านี่นะกุศลมีอะไรคงรู้กันบ้างแล้วแหละแต่ว่ามันต้องฝึกให้มันมีถ้าฝึกถูกต้องวิธีมันถูกตัววัดก็คือกุศลมันเยอะเกิดง่ายเกิดบ่อยอกุศลมันลดอกุศลลดกุศลเจริญขึ้นถูกต้องอย่างนี้หรือเราวัดที่การปฏิบัติหน้าที่ต่อธรรมะก็ยังได้การปฏิบัติหน้าที่ต่อธรรมะกรอบหลักของธรรมะตามหลักอริยสัจนี่พูดให้ท่านฟังไปแล้วพูดบ่อยๆได้ซ้ำไปนะปฏิบัติถูกต้องต่อธรรมะทำหน้าที่ของเราถูกต้องทุกกายกับใจนี้ให้รู้นะเป็นไงปฏิบัติไปแล้วสิ่งต่างๆกายใจนี้ได้รู้มันไหมรู้ว่ามันเป็นธรรมะเป็นทุกข์ไหมถ้ารู้ก็ใช้ได้ปฏิบัติต่อมันถูกสุขทุกข์นี้ให้รู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ให้รู้จักว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นของมันเองอย่าไปถามมันถ้าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้อย่างนี้แสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้เรื่องเลยนะยังปฏิบัติหน้าที่ต่อธรรมะผิดอยู่เลยทุกนี้เขาเอาไว้รู้ถ้าปฏิบัติถูกมันก็จะต้องรู้ทุกเพิ่มขึ้นสมุทัยนี้ให้ละตัณหาความอยากอวิชชาความไม่รู้นี่ให้ละตัณหาบางคนไปเที่ยวละอันอื่นแต่เหลือแต่ตัณหานี่แหละอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วนะนิโรธะทำให้แจ้งนิโรธะความสิ้นตัณหาความปล่อยความวางความสละคืนความไม่อาลัยนี่ให้ไปสัมผัสให้แจ้งทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8นี้ให้เจริญให้มีขึ้นเริ่มตั้งแต่ฝึกตามหลักสติปัฏฐาน4ไล่มาถ้าจะพูดให้เยอะๆก็โพธิปักกิยธรรม37อย่างนี้ก็ได้อันนั้นต้องทำให้มีขึ้นถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ของธรรมะแต่ละส่วนแต่ละส่วนบางอย่างควรรู้บางอย่างควรละบางอย่างควรกระทำให้แจ้งบางอย่างควรเจริญก็ทำถูกอันนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของเราใช้ได้ถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ถูกนี่มันก็มีปัญหาเยอะอย่างพวกเรานี่สติไม่ค่อยมีขี้เกียจแต่อยากมีสติอย่างนี้ได้เรื่องไหมสตินี้เขาให้ทำให้ฝึกให้มีขึ้นแต่พวกเราไม่อยากฝึกสติขี้เกียจแต่อยากมีสติไอ้อยากนี่เขาให้ละสติเขาให้ทำนี่มันกลับข้างสติไม่ทำแต่อยากคิดดูมันคนละเรื่องกันเขาให้เอาอยากออกเสียละอยากทุกขสมุทัยตัณหานี่ให้ละส่วนสติให้ทำให้ฝึกส่วนพวกเราไม่อยากฝึกขี้เกียจแต่อยากเนี่ยคิดดูว่ามัน ไปไกลขนาดไหนแล้วเนี่ยมันผิดกลับข้างไปหมดทำนองนี้นะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจดีๆรู้จักวิธีนะแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องอย่างนี้นะครับเอาละการบรรยายตอนต้นนี้ก็เอาเท่านี้นะพักสักครู่ก่อนนะครับ